Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Kepolisian siagakan ribuan personel untuk mengamankan debat calon presiden dan calon wakil presiden. Rusia gagalkan serangan rudal Ukraina di Laut Hitam. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya. Kepolisian Daerah Metro Jaya menyiapkan sebanyak 3.041 personel gabungan untuk mengamankan debat ketiga calon presiden atau capres pemilu 2024 di Istora Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Minggu. Dikutip dari Antara di Jakarta pada Minggu 7 Januari, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karo Penmas Divisi Humas Polri, sekaligus Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Truno Yudo Wisno Andiko dalam keterangan tertulis mengatakan, Polda Metro Jaya akan mengerahkan 3.041 personel gabungan, terdiri dari 2.877 personel Polri, 120 personel TNI, serta 94 personel Pemda DKI. Truno Yudo menambahkan dari 12 pintu akses di kawasan GBK, beberapa di antaranya juga akan dilakukan penutupan sebagian untuk pengamanan. Lebih lanjut ia menambahkan, Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan GBK. Namun penerapan rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional, tergantung pada kondisi dan situasi di lapangan. Debat ketiga Capres Pemilu 2024 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada 7 Januari 2024 dengan topik pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Berita selanjutnya, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyatakan, wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak di wilayah tersebut telah berhasil dikendalikan berkat kerja keras berbagai pihak di lingkup Pemprov maupun Kabupaten Kota di Jawa Timur. Dalam keterangan tertulis di Surabaya Minggu, ia mengatakan capaian vaksinasi PMK bagi hewan ternak yakni sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi di Jawa Timur mencapai yang tertinggi secara nasional sebanyak 9,3 juta dosis. Kofifah menjelaskan langkah antisipatif dengan melakukan vaksinasi memang terus ditekankan agar pengendalian bisa maksimal. Menurutnya, capaian vaksinasi tertinggi tersebut juga berhasil menekan laju penyebaran PMK. Per 15 Juni 2023, pemerintah secara resmi menyatakan PMK di Jawa Timur ini tidak lagi berstatus wabah. Berita selanjutnya, Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Arief Prasetyo Adi menyebut pihaknya akan menekankan jumlah impor dan mengoptimalisasi serapan hasil produksi petani pada musim panen mendatang. Dalam keterangannya di Jakarta Minggu 7 Januari, ia mengatakan hal terpenting saat ini adalah adanya kepastian off-taker atau penyerap pasokan hasil produksi petani dan peternak. Arifun meminta Perum Bulog dan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN pangan lainnya untuk bersiap menyerap hasil produksi petani dengan harga yang baik. Nantinya Perum Bulog akan bersinergi dengan gabungan kelompok tani dan koperasi untuk menyerap hasil produksi petani. Kendati demikian, Arief mengatakan pemerintah masih akan melakukan impor beras untuk menjaga keseimbangan stok cadangan beras pemerintah. Dia mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah untuk mengantisipasi defisit neraca bulanan. Pada saat yang sama, bansos atau bantuan pangan beras akan terus disalurkan kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua melalui Dinas Pariwisata mendirikan Museum Bawah Laut sebagai destinasi wisata unggulan daerah pada 2024. Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor, Oni Dangeben di Biak Minggu mengatakan, Pengajuan izin Museum Bawah Laut sebagai destinasi pariwisata Biak Numfor sudah disetujui dan masih menunggu surat keputusan penetapan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Menurutnya, jika izin Museum Bawah Laut destinasi wisata sudah ditetapkan, maka Kabupaten Biak Numfor menjadi satu-satunya yang telah memiliki museum di bawah laut. Sementara itu, Kabid Destinasi Dinas Pariwisata Berto Sroyer mengatakan, wilayah Museum Bawah Laut Pariwisata Biak meliputi perairan Padaido, Aimando, yakni Pulau Nusi, Bundi, Mansor Bapo, dan beberapa kampung lainnya. Berto menyebut, Museum Bawah Laut Biak menyimpan beragam barang sisa peninggalan Perang Dunia Kedua di areal perairan Kepulauan Padaido, Aimando. Menurutnya, berdasarkan hasil pendataan, Museum Bawah Laut di Biak punya potensi besar menjadi destinasi wisata unggulan daerah di Tanah Papua. Beralih ke berita internasional, Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 6 Januari mengatakan bahwa upaya Ukraina untuk meluncurkan rudal anti kapal Neptunus di Laut Hitam telah digagalkan. Menurut Kementerian Pertahanan, serangan itu menggunakan rudal anti kapal Neptunus yang diarahkan ke wilayah Federasi Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut sistem pertahanan udara Rusia mendeteksi dan menghancurkan 6 rudal Ukraina di bagian barat laut dari Laut Hitam. Satu hari sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan bahwa Ukraina telah mencoba melakukan serangan dengan rudal Neptunus di Laut Hitam barat laut. Berita selanjutnya, Amerika Serikat pada Sabtu 6 Januari mengatakan telah menembak jatuh drone yang diluncurkan dari Yaman di Laut Merah di tengah meningkatnya ketegangan dengan kelompok pemberontak Houthi Yaman. Melalui media sosial X, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyampaikan kendaraan udara tak berawak dari daerah Yaman yang dikuasai Houthi yang didukung Iran ditembak jatuh sebagai pertahanan diri USS Labon DDG 59. Di perairan internasional Laut Merah Selatan di sekitar kapal komersial. Akibat tembakan itu, tidak ada korban jiwa atau kerusakan yang dilaporkan. Berita terakhir, ledakan besar pada Sabtu 6 Januari terdengar di dekat Danau Baktegan, dekat kota Shiraz di Iran Selatan. Direktur Manajemen Krisis di Provinsi Fars Ghulam Reza Ghulami saat berbicara di televisi pemerintah Iran membenarkan bahwa ledakan besar terdengar di Shiraz. Pejabat itu membantah klaim bahwa ledakan disebabkan oleh kecelakaan pesawat atau helikopter di wilayah itu. Menurutnya, penyebab ledakan masih belum diketahui, namun berdasarkan tindak lanjut dari Bandara Shiraz, tidak ada kecelakaan pesawat penumpang atau helikopter di wilayah itu. Ia menambahkan bahwa unit pertahanan udara juga membenarkan adanya suara ledakan besar di daerah itu. Saat ini, pihak berwenang setempat, polisi, dan unit militer sedang menyelidiki masalah ini. Demikian warta berita produksi Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sorotan minggu ini dengan judul Pergerakan Masyarakat Libur Natal Tahun Baru Capai 126 juta orang. Kementerian Perhubungan Kemenhub mencatat pergerakan masyarakat selama periode libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 mencapai 126 juta orang yang keluar provinsi maupun di dalam provinsi. Angka tersebut berdasarkan resume hasil positioning mobile data PMD yang dilakukan dari 16 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui keterangannya di Jakarta Kamis mengungkapkan Kementerian Perhubungan menjalin kerjasama dengan operator telekomunikasi untuk melihat jumlah pergerakan masyarakat selama masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Menurut Menteri Perhubungan, hasil tersebut tidak berbeda jauh dengan prediksi pergerakan masyarakat dari Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub yang mencapai 107 juta orang. Ia menjelaskan lonjakan pergerakan masyarakat di masa libur Natal dan Tahun Baru dapat diantisipasi dan berjalan dengan selamat, aman, nyaman, dan lancar. Hal itu tercapai berkat koordinasi dan kolaborasi yang baik dari seluruh unsur terkait baik dari kementerian atau lembaga, operator transportasi dan jalan tol, media massa dan masyarakat. Berdasarkan data Polri, pada masa Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, tepatnya sejak 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024, terjadi penurunan kecelakaan lalu lintas sebesar 12% dengan jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 3.412 kejadian. Dari hasil pemantauan di Posko Pusat Natal dan Tahun Baru yang dilakukan dari 19 Desember 2023 pada tanggal 3 Januari 2024, tercatat total jumlah penumpang yang menggunakan moda angkutan umum baik darat maupun kereta api meningkat 16,48% dibandingkan dengan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Sementara itu, jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol yang keluar Jabodetabek mengalami peningkatan sebanyak 8,13%. Sedangkan jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol yang masuk Jabodetabek mengalami peningkatan sebanyak 7,81%. Terkait kelancaran angkutan dan transportasi Natal dan Tahun Baru, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi menutup Posko Pusat Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Gedung Kementerian Perhubungan Jakarta pada hari Kamis lalu. Baiklah, saudara pendengar, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saya awali dengan peristiwa 7 Januari 1959, Amerika Serikat akui pemerintahan Kuba di bawah Fidel Castro. Amerika Serikat akhirnya mengakui pemerintahan Kuba yang baru di bawah kepemimpinan Fidel Castro pada 7 Januari 1959. Fidel Castro adalah seorang pejuang revolusi dan politikus Kuba yang berhaluan komunis. Castro menjabat sebagai Perdana Menteri Kuba dari 1959 hingga 1976 dan sebagai Presiden Kuba sejak 1976 hingga 2008. Selain itu, ia juga mengemban jabatan Sekretaris Pertama Partai Komunis Kuba dari 1965 hingga 2011. Beralih ke peristiwa 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari PBB. Pada 7 Januari 1965, Indonesia memutuskan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Langkah itu diambil setelah Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Presiden Soekarno kala itu tidak mau bersama dengan Malaysia sebagai anggota PBB. Malaysia saat itu terlibat persengketaan dengan Indonesia itu tergabung dalam Dewan Keamanan PBB. Dalam surat pernyataan keluar, Indonesia menyertakan jaminan bahwa Indonesia akan tetap setia pada prinsip-prinsip kerjasama internasional seperti yang tercantum dalam piagam PBB. Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya yang pernah keluar dari PBB. Saya akhiri dengan 1984 Brunei Darussalam gabung ASEAN. Pada 7 Januari 1984, Brunei Darussalam resmi bergabung ke Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sekian hari ini dalam sejarah.
Mencoba lupakan, tapi ku tak bisa. Mengapa begini? Oh, mungkin aku bermimpi menginginkan dirimu untuk ada di sini.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Peningkatan Prestasi di 2023 Bekal Indonesia Menuju Paris. Ketua Komite Olimpiade Indonesia KOI NOC Indonesia Raja Sabtaoto Hari menilai peningkatan prestasi di berbagai cabang olahraga pada tahun 2023 menjadi bekal bagi para atlet Indonesia menuju Olimpiade 2024 Paris. Seperti dikutip dari keterangan resmi KOI, Senin, Pria yang akrab disapa Okto itu mengatakan, peningkatan prestasi Indonesia tahun lalu lebih berwarna dengan beberapa yang ditorehkan oleh beberapa cabang olahraga yang kurang familiar, seperti antara lain hoki, kriket, lari estafet. Sebelumnya, menurut Okto, olahraga Indonesia hanya didominasi atau dikenal dengan bulu tangkis, angkat besi, panahan dalam raihan medali di perhelatan olahraga akbar. Okto juga mengatakan, selain raihan medali di SEA Games Kamboja 2023, tradisi kekuatan beregu dari tim Indonesia dalam perhelatan multi-event Asia Tenggara dan beberapa event internasional lainnya patut diapresiasi. Di sisi lain, ia juga mengapresiasi raihan prestasi yang ditunjukkan atlet-atlet tim Indonesia di Asian Games 2022 Hangzhou, di mana tim Merah Putih menempati ranking 13 dengan membawa pulang 7 emas, 11 perak, dan 18 perunggu. Sebagai informasi, Asian Games Hangzhou adalah multi-event dengan torehan total keping emas terbanyak diraih skuad Garuda sejak 41 tahun terakhir di luar Indonesia sebagai tuan rumah. Di sisi lain, tim Indonesia telah mengamankan 5 tiket untuk tampil di panggung olahraga terbesar di dunia itu. Mereka adalah pemanah Arif Dwi Pangestu dan Diananda Hoirunisa, pesenam artistik Rifda Irvana Lufti, serta atlet sport climbing Desak Maderita dan Rahmat Adi Mulyono. Di awal tahun ini pun akan ada turnamen kualifikasi Olimpiade di Indonesia seperti Asian Rifle and Pistol Championship 5 hingga 18 Januari, serta Indonesia Masters 23 hingga 28 Januari yang menjadi perebutan point race to Paris. Lebih lanjut, ia mengaku optimistis tim Indonesia dapat menorehkan sejarah baru di Paris karena dirinya melihat potensi medali bukan hanya dari cabang olahraga badminton saja, tetapi juga terlihat ada potensi lain seperti angkat besi, sport climbing, surfing, dan skateboard. Demikian Indonesiaku.
Coba untuk melawan hati, tapi hampa terasa di sini tanpamu. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Takkan pernah ada yang lain di sisi, segenap jiwa hanya untukmu. Dan takkan mungkin ada yang di sisi, ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Bagiku semua sangat berarti, ku ingin kau di sini. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini. Takkan pernah ada yang lain di sisi, segenap jiwa hanya. Thank you. segenap jiwa hanya untukmu. Dan takkan mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini. Tepiskan sepiku bersamamu. Hingga akhir waktu. Hingga akhir waktu.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Sate Pokea dari Sulawesi Tenggara. Bagi Anda yang berlibur ke kota Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara, cobalah untuk mencicipi sate pokea. Sate ini merupakan salah satu makanan khas Sulawesi Tenggara yang berbahan utama kerang air tawar. Sate ini biasa dijajakan secara berkeliling di sekitar pantai. Pokea sendiri dalam bahasa setempat berarti kerang, yang merupakan hewan endemik di Sulawesi Tenggara. Hewan ini hanya hidup di Sungai Pohara, Kabupaten Konawe. Walaupun banyak jenis olahan dengan bahan kerang air tawar ini, tetapi yang membuat Kampung Pohara yang terletak kurang lebih 25 km dari pusat kota Kendari terkenal adalah sate pokea. Sate pokea terdiri dari daging kerang yang diberi saus kacang yang berempah dengan rasa agar pedas manis dan biasanya disantap bersama sejenis lemper tanpa isi yang dibakar dalam daun pisang yang dikenal dengan nama gogos. Sebagaimana sate pada umumnya, sate pokea juga disajikan dengan tusukan lidi. Satu tusuk biasanya berisi kurang lebih 5 buah pokea. Pokea dikenal dan dipercaya sebagai salah satu jenis kerang yang mengandung gizi tinggi. Selain itu, daging pokea juga mengandung suatu zat yang dipercaya dapat membantu memperlancar kerja hati dalam tubuh manusia. Ekstrak daging kerang ini juga efektif sebagai obat anti rematik dan penyakit radang sendi. Di tempat-tempat yang menjajakan sate pokea, selain sate pokea dinikmati bersama gogos, kadang juga ada yang menikmatinya ditambah dengan telur ayam rebus. Dengan rasa unik dan ukurannya yang pas di mulut, sate ini bisa membuat ketagihan bagi yang menikmatinya. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa kembali besok. Sampai jumpa.
Kisah sedihku ku meninggalkan dia. Betapa bodohnya aku. Dan kini aku menyesal melepas keindahan itu kamu. Tuhan tolonglah aku kembalikan dia ke dalam pelukku, karena ku tak bisa mengganti dirinya. Ku akui jujur aku tak sanggup, sungguh aku tak bisa. Dan telah ku jalani semua cinta selain kamu, tapi tak ada yang sama. Beribu cara ku tempuh untuk melupakan kamu, tapi tak mampu. Tuhan tolonglah aku kembalikan dia ke dalam pelukku, karena ku tak bisa mengganti dirinya. Ku akui jujur aku tak sanggup, sungguh aku tak bisa.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni. Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur atau NTT masuk dalam daftar destinasi wisata terbaik untuk dikunjungi selama tahun 2024 versi CNN Travel. Daftar destinasi wisata tersebut berisi 24 destinasi dari berbagai negara di dunia dan dirilis pada Selasa 2 Januari 2024. Pulau Sumba memiliki luas 10.710 km persegi dengan titik tertinggi berupa Gunung Wanggameti di 1.225 meter di atas permukaan laut. Ada 4 kabupaten di Pulau Sumba, yakni Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Letak Pulau Sumba yang dekat Bali menjadi daya tarik utama. Pulau ini didominasi oleh padang rumput luas dan pantai. CNN menggambarkan Pulau Sumba sebagai destinasi wisata alternatif selain Bali untuk menjelajahi desa terpencil dan hutan, hingga berselancar di berbagai pantai. Waktu tempuhnya hanya berjarak 1 jam dari Bali. Wisatawan bisa berangkat dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali ke Bandara Tambolaka di Kabupaten Sumbawa Barat Daya atau mendarat di Bandara El Tari Kupang. Pulau Sumba mulai muncul pada abad ke-14 pada masa Kerajaan Majapahit. Sebelumnya pulau ini dikenal dengan sebutan Pulau Cendana, Pulau Sumba, Pulau Subau, Pulau Humba, dan Pulau Sandalwood oleh penjelajah Eropa. Uniknya Pulau Sumba masih merawat tradisi megalitikum, tradisi dahulu kala dari zaman batu besar. Sebab masyarakatnya masih menggunakan peralatan dari batu berukuran besar. Pulau ini juga memiliki beberapa kuburan megalitikum, sehingga disebut sebagai negeri 1000 megalitik. Beberapa destinasi wisata menarik di Pulau Sumba adalah Waikelo Sawah, Pantai Marosi, Bukit Lendongara, Pantai Kitamananga Aba, dan Air Terjun Lapopo. Nihi Sumba, resor eksklusif di Pulau Sumba, juga menarik perhatian wisatawan untuk menginap di sini. Resor berusia lebih dari 10 tahun itu telah berkali-kali memenangkan kategori hotel terbaik dari beberapa sumber. Resor ini berlokasi di pesisir pantai selatan dengan berbagai fasilitas dalam ruangan yang menarik, hingga kegiatan berkuda untuk tamu.
Tidak jiwaku.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Malik and the Essential. Malik and the Essential yang dibentuk tanggal 15 Mei 2002 beranggotakan saat ini Angga Paradiraja vokal, Indah vokal, Liman keyboard dan piano, Jawa bass, Lale gitar, dan Widi drum. Grup musik tersebut merilis lagu berjudul Aduh pada 24 November 2023 lalu. Lagu Aduh menceritakan tentang perasaan menyukai dan mencintai seseorang yang sangat mendalam. Lagu yang berdurasi tidak lebih dari 4 menit ini memiliki lirik romantis juga menggoda. Beat lagu juga sesuai dengan lirik tersebut yang menjadikan groove lagunya asik untuk dinikmati kapan saja. Uniknya, sebelum dirilis di seluruh layanan streaming di Indonesia, lagu ini terlebih dahulu viral di sosial media platform TikTok sejak tanggal 10 November hingga 24 November pukul 8.00. Sudah ada lebih dari 35.000 video yang menggunakan potongan 30 detik lagu Aduh. Baiklah, saudara pendengar, berikut Aduh dari Malik and the Essential. Selamat mendengarkan.
Detak jantungku berdegup tenang, aliran darah mengalir kencang, isi pikiran halu melayang, harummu bikin mabuk kebayang.
Dari sini akal sehat hilang, ingin terbang takut ketinggian, ingin dekat aduh menyenangkan, perasaan hati ingin bilang.
Surga itu kamu, surga itu kamu, surga itu kamu.
Surga itu kamu, duniawi juga kamu, sumpah mati yang ku mau cuma sama kamu.
Surga itu kamu, duniaku penuh kamu,
kita bikin mesra sampai tubuh panas hati dingin. Aduh,
bilang-bilang kalau nanti kangen, diam-diam aku pasti kangen.
Mau bilang takut tambah kangen, makin hari makin ingin bilang.
Surga itu kamu,
surga itu kamu,
surga itu kamu,
surga itu kamu,
surga itu kamu.
Oh, kamu.
Surga itu kamu, duniawi juga kamu, sumpah mati yang ku mau cuma sama kamu.
Surga itu kamu, duniaku penuh kamu,
kita bikin mesra sampai tubuh panas hati dingin.
Surga itu kamu, duniawi juga kamu, sumpah mati yang ku mau cuma sama kamu.
Surga itu kamu, duniaku penuh kamu,
kita bikin mesra,
kita bikin
sampai
mesra,
tubuh panas hati,
hati dingin,
Voice of Indonesia.
terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Pagi ke malam hari tak pernah terlintas di hati. Bahkan di saat sendiri aku tak pernah merasa sepi. Sampai akhirnya ku sadari aku tak bisa terus begini. Aku harus berusaha, tapi mulai dari mana? Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Sudah terlalu asik sendiri. Sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Teman-temanku berkata yang kau cari seperti apa. Ku hanya bisa tertawa, nanti pasti ada waktunya. Walau jauh di lubuk hati, aku tak ingin terus begini. Aku harus berusaha, tapi mulai dari mana? Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Sudah terlalu asik sendiri. Sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri. Mata ada yang menemani rasanya. Bukan tanpa nyali sadar aku begini. Apa yang di depan mata tak seperti yang engkau kira. Oh, bahwa sesungguhnya pintu hati menunggu terbuka.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Raja yang paling ditakuti. Aku bisa taklukkan segala bangsa di dunia. Tapi apa artinya
Voice of Indonesia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.